Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius apie pagalbą Sirijai. Nenustokime būti geraisiais samariečiais. Pranciškus paskelbė naują Maltos ordino konstituciją. Didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Kas gali, tesidalyja su stokojančiaisiais, visi tesaugo gamtą. 23 eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras. Kitoje laidoje Jono Pauliaus I beatifikacija. Sirija yra kraštas, kuriame siaučia viena iš didžiausių pasaulyje krizių. 12 metų trunkantis karas, socialinių ir ekonominių struktūrų žlugimas, 14 milijonų vidaus pabėgėlių, keli milijonai už šalies ribų. Nepaprastas skurdas ir nuolatinė bado grėsmė. Rugsėjo 3 dieną popiežius priėmė atvirų ligoninių projekto dalyvius, kurie stengiasi nors šiek tiek sumažinti šią didelę tarsi jūrą, tarsi vandenynas, sirų kančią. Pasak popiežiaus, bažnyčia turi būti tarsi lauko ligoninė, kurioje gydomos ir dvasinės, ir fizinės žaizdos. Tai yra bažnyčios misija, kurią Jėzus suteikė savo mokiniams. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Galima priminti, kad atvirų ligoninių projektas remia 7 katalikiškas sveikatos apsaugos iniciatyvas Sirijoje. 3 iš jų yra istorinės daugiau nei prieš 100 metų įsteigtos ligoninės. Tai vadinamoji prancūzų ligoninė Damaske, įsteigta 1905 metais ir valdoma Šventojo Vincento Pauliečių dukterų kongregacijos. Ji turi 104 lovas, 47 gydytojus, 54 slaugus. Italų ligoninė taip pat Damaske, įsteigta 1913 metais Marijos dukterų saleziečių ir turi 55 lovas, 26 gydytojus ir 54 slaugus. Alepe nuo 1905 metų veikia Šventojo Liudviko ligoninė, administruojama Šventojo Juozapo seserų, turinti 60 lovų, 18 gydytojų ir 44 slaugus. Taip pat yra remiami 4 mažesni sveikatos priežiūros centrai, 4 ambulatorijos. Atsižvelgiant į Sirijoje vyraujantį skurdą ir visko stoką, medicininės paslaugos yra teikiamos visiškai nemokamai. Kiekvienais metais padedama 10 tūkstančių asmenų, o pikas pasiektas 2021, kai buvo suteikta 80 tūkstančių paslaugų. Svarbu pažymėti, kad ligoninės galima vadinti atviromis ne vien todėl, kad juose priimami visi ligoniai, nepriklausomai nuo jų finansinės būklės, bet ir todėl, kad jie priimami nepaisant jų kilmės ir jų įsitikinimo, paisoma tik kančios. Šis kalnus ir labdaringas darbas yra įmanomas dėl konkrečių žmonių iniciatyvos ir dusnių aukotojų. Audiencijoje popiežius paminėjo apaštalinį nuncijų Sirijoje Mario Dzenari, kurį yra pakėlęs kardinolu. Kardinolas tiesiogiai ir asmeniškai prisidėjo, kad katalikiškų ligoninių ir ambulatorijų tinklas veiktų net ir sunkiausiomis aplinkybėmis. Pranciškus minėjo ir dėkoju kitiems, kurie vienokio ar kitokiu būdu remia atvirų ligoninių Sirijoje projektą, dovanoja vaistus, kitus resursus. Italijos ir Vengrijos vyriausybėms, kelioms viskupų konferencijoms, katalikiškiams fondams, popiežiškajai, tarnavimo integraliai, žmogaus pažangai dikasterijai, pavieniams aukotojams. Susidūrę su tiek daug rimtų poreikių, jaučiame, kad mūsų galimybės kažką padaryti yra ribotos, sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, galime pasijausti kaip tie Jėzaus mokiniai, kurių buvo paprašyta pamaitinti didžiulę minę, o jie teturėjo kelis duonos kepalėlius ir porą žuvų. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei, klausė jie. Galima sakyti, kad vandens lašas dikumoje, Tačiau net akmenuota Sirijos dikuma po pirmųjų pavasarių liūčių pasidengia žalia anklode. Nukritus daug mažų lašelių, išdyksta daug žulės stebelių, pasakė šventasis tėvas, drąsindamas nenuleisti rankų, gydyti ligunius, kad Sirijoje vėl sužydėtų dikuma ir atgimtų viltis. To prašau Dievo už jūs ir su jumis, meldė popiežius.
Šeštadienį rugsėjo 3 dieną popiežius Pranciškus paskelbė dekretą, kuriuo patvirtinama nauja Maltos ordino konstitucija ir su ja susijęs kodeksas. Popiežiaus dekretu taip pat sustabdomi visų ordino vadovų įgaliojimai, paleidžiama dabartinė ordino taryba, sudaroma laikinoji taryba ir sušaukiama neeilinė generalinė kapitula, kuri įvyks ateinančių metų sausio 25 dieną. Popiežiaus dekrete rašoma, kad apaštalų sostas visada ypatingai rūpinosi ordinu. Per amžius įvairūs popiežiai daug prisidėjo tvirtindami jo tapatybę, palaikydami jo veiklą, padėdami įveikti krizes, užtikrindami ordino egzistavimą ir plėtrą, taip pat jo suverenumą tarptautinėje plotmėje. Popiežius taip pat primena, kad ordino suverenumas nėra toks pat kaip kitų tarptautinių suverenių subjektų. Maltos ordinas, būdamas vienuolių ordinas, visais aspektais yra priklausomas nuo šventojo sosto. Pranciškus rašo, kad jis su tėviškų rūpeščių stebėjo ordino gyvenimą, vertino jo darbus įvairiuose pasaulio dalyse ir matė būtinybę pradėti gilų dvasinį, moralinį ir institucinį viso ordino atsinaujinimą. Šeštadienį paskelbtame dekrete taip pat nurodoma, kad iki neeilinės generalinės kapitulos pabaigos patvirtinamos visos galios, kurias popiežius yra suteikęs savo specialiajam delegatui Maltos ordine, kardinolui Silvano Tomazi. Šis karas, nusinešęs tiek daug gyvybių, pareikalavęs tiek daug civilių gyventojų aukų, yra didžiulė tragedija ne tik Ukrainai, bet ir visai žmonijai, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas penktadienį kreipdamasis į savo tautiečius kasdienę paguodos ir padrasinimo žinę.
Šiandien įdėmo dalšę za dumkuju metropolita Andreja ir paslūkajimo jo poradų.
Tęsdamas metropolito Andrėjaus Šeptickio patarimų, kaip teisingai tvarkyti visuomenės gyvenimą apmąstymą, penktadienį arkivyskupas Ševčukas priminė savo pirmtako raginimą verslininkams, kad jie bent 10% pelno skirtų labdarai ir socialiniams reikalams, bendruomeniai ir pažeidžiamų žmonių geroviai. Šis metropolito raginimas išplaukia iš Dievo įsakymo mylėti artimą kaip save patį. Turime mylėti artimą kaip save patį taip pat ir darbo bei ekonomikos sferoje. Tikra palaima sėkmingam verslininkui, kai jis mato aplink save laimingus žmonės. Tie, kas nestokoja materialinių dalykų, taip pat tie, kurie yra apdovanoti dvasinėmis vertybėmis, dosniai tesidalyja su kitais, ragino arkivyskupas. Penktadienį paskelbtos žinios antroje dalyje arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas prašė melstis už mokslo žmonės.
Сьогодні хочу особливо звернутися і словом вдячності, підтримки до наших науковців.
Kai visuomenė patiria kokią nors tragediją, karą, ekonominį sukrėtimą, visas dėmesys ir ištekliai nukreipiami į kovą su užklupusią nelaimę ir jos padarinių šalinimu, o mokslo ir kultūros poreikiai lieka nuo šalyje. Tačiau net ir tokiais sunkiais laikais kaip dabartiniai, mokslas turi būti remiamas ir finansuojamas. Mūsų mokslininkai, tyrėjai yra mūsų smegenys, mūsų tautos turtas. Penktadienio žinia arkivyskupas užbaigė maldą. Dieve, suteik Ukrainai taiką, išmokyk mus mylėti vienus kitus taip, kaip tu Dieve mus myli.
Rusijos agresijos aukomis kiekvieną dieną tampa Ukraina ginantys kariai ir niekuo dėti civiliai gyventojai. Tačiau karas naikina ir Ukrainos gamtinę aplinką, nuo kurios būklės priklauso šalies ateitis. Apie tai Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas kalbėjo šeštadienį 192-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje. Jis šią progą vėl paminėjo brandulinės katastrofos pavojų Zaporižios atominėje elektrinėje, kurioje kaip tik šiuo metu lankosi speciali Tarptautinės atominės energijos agentūros komisija. Atsimindami Černobilio nelaimę, suprantame, kokių tragiškų pasekmių Ukrainai ir pasauliui turėtų dar vieną brandulinio reaktoriaus avariją, sakė arkivyskupas. Toliau šeštadienio žinioje jis atkreipė dėmesį, kad žalą aplinkai, kurioje gyvename, daro ne tik karo veiksmai. Tęsdamas bažnyčios socialinio mokymo apmąstymą, arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas sakė, kad labai liūdna matyti, kai kas nors dėl ekonominio patogumo pradeda tokią veiklą, kuri yra destruktyvi gamtos atžvilgiu. Planuojant ūkinę veiklą, ieškant žaliavų, reikia visada atsižvelgti į galimas neigiamas pasekmes gamtai. Arkivyskupas paminėjo neišmintingai planuotos žemdirbystės nualintos dirvožemius, paminėjo ir okupantų neseniai užtvindintas apleistas Donbaso kasyklas. Reikia išmintingai tvarkyti šalies ekonomiką, rūpintis mūsų bendrais namais ir jokių būdų jų nenaikinti. Tai yra ir viena iš meilės tėviniai išraiškų. Būti atsakingam už aplinką taip pat reiškia būti patriotų savo tėvynės atžvilgiu, sakė arkivyskupas. XXIII eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios, atsigrėžęs jis tarė žmonėms: jei kas ateina pas mane, bet nebrangina manęs labiau už savo tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris ir netgi savo gyvybę, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti? Kad kartais, padėjus pamatus ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti. Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 000 kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 000. Jei ne, tai anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą 23 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Būti mokiniu. Jėzus vėl keliauja į Jeruzalę, o jį seka didelė minia. Žmonės entuziastingai priėmė tai, ką jis sako ir daro, todėl stengiasi būti drauge, tačiau Jėzus netrokšta milžiniškų sambūrių. Viešpats pirmenybę teikia kokybei, o ne kiekybei. Drauge, nurodydamas 3 sąlygas, kaip reikia juos sekti. Pirmoji sąlyga nusakoma taip: jei kas eina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Mus gali gluminti rytietiška frazė laikyti neapykantoje. Čia iš tiesų kalbama apie tai, kas turi būti mylimas labiau. Ir laikyti neapykantoje reiškia, kad yra didesnė meilė. Jėzus iš tiesų kalba ne apie tai, ką reikėtų atimti, bet pridėti. Jis mums gali pasiūlyti kai ką dar gražesnio nei tėvo ar motinos dovanota ir gauta meilė. Su Jėzumi ši meilė bus gyvesnė ir ryškesnė. Būtų klaidinga manyti, kad ši meilė Kristui konkuruoja su mūsų žmogiška meile. Kristus nėra meilės varžovas ir niekam nepavydi. Dievas negali pavydėti to, ką pats padarė. Evangelistas Lukas, panaudodamas esamąjį laiką ir rašydamas būti, o ne tapti mokiniu, parodo, jog čia kalbama ne tik apie pirminį pasirinkimą, kai tampama mokiniu, bet ir apie elgesį, kuriuo privalo pasižymėti
visas krikščionių gyvenimas. Jėzus primena norintiems juo sekti, kad nors ir kaip mylėtume tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris, jie nėra Dievas. Mūsų meilė jiems primena Dievą, tačiau elgti su jais taip, tarsi jie būtų Dievas, reikštų kenkti jiems. Iš krikščionio reikalaujama daugiau. Tai nereiškia nemylėti žmonių, bet mylėti juos dar labiau dėl Jėzaus. Antroji sąlyga kalba apie kryžių. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Jėzus savo kvietimu šį kančios įrankį parodo naujoje šviesoje. Kryžius kaip laisvės veiksnys. Jėzui reikia laisvų žmonių, nes tik visiškai laisvi žmonės gali mylėti taip, kaip jis myli. Mokinio pašaukimas yra kankinystė. Kryžius Evangelijoje rodo neįsivaizduojamus dalykus. Tai, ką mistikai vadina meilės beprotybė. Pasirinkti kryžių – tai pasirinkti mylėti. Tokia yra mūsų tikinčiųjų gyvenimo prasmė – mylėti iki galo, iki mirties. Nes jei meilė neturėtų veido, dėl kurio reikia mirti, ji būtų tik utopija. Jėzaus svajonė nėra žmonių procesija amžiname kryžiaus kelyje. Kryžiaus nešimas nėra pasyvios rezignacijos sinonimas. Pakanka tik pakeisti žodį kryžius žodžiu meilė ir Jėzaus kvietimas pasirodys visų savo grožių. Jei kas nori eiti su manimi, tegul pasiima visą meilę, kokią tik gali ir seka paskui mane. Šia prasme kryžius neturi nieko bendra su kančiomis, ligomis, nelaimėmis ir netektimis, kurias pateikia gyvenimas. Kryžius niekada nėra išbandymas, kurį mums siunčia Dievas. Taip pat ir todėl, kad kryžiai, kuriuos nešame, dažniausiai yra mūsų pačių sukurti. Jei įmanoma, turime bėgti nuo kančios, ypač beprasmiškos, tačiau meilė kartais verčia žmogų atiduoti save iki galo, iki savęs išsižadėjimo, iki pasiaukojimo. Ir tai reiškia nešti kryžių. Visų pirma, tai laisvas pasirinkimas, kurį padarome dėl Evangelijos. Galiausiai išgirstame trečiąją sąlygą. Kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Jėzus nori savųjų laisvo apsisprendimo, o ne asketiškos aukos. Jis prašo išsivaduoti iš nerimo, kurį sukelia noras turėti. Tai žodžiai ne apie turtą materialę išraišką, bet dar kartą primenama širdies laisvė, nes tik nuo to priklauso viskas – ir meilė, ir ištikimybė. Tai ir yra geroji Evangelijos žinia. Mes tampame tuo, ką mylime. Dievas yra didžiausia meilė. Jei nukreipsime žvilgsnį į Kristų, tapsime, kaip ir jis, laisvais žmonėmis. Žvaigždėmis tamsiame pasaulio danguje.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.